ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ኣብ ዜና ዘሎ ገብረ ገብረ መድህን እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ፕሮግራምና እዩ። ረቡዕ 13/2024/2017 መሪሕነት ሕወሓት ነንሕድሕዶም ምውንጅጃል ይቕፅሉ ኣብ መንጎኡ ግን ህዝባዊ ኣገልግሎት ይበክር ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ዝብል ድሕሪ ዜና ክነስዕብ ኢና። ስምምዕ ኢትዮጵያን ሶማልን ሞገስ ኣሜሪካ ረኺቡ ዝብል እውን ኣለና። ኣብ ብፍሉይ መደብ ዝምድና መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሕልፊ ድሕሪ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ከም ትቐደሙ ከምዘየሎ ዝትንትን መደብ ክነቕርብ ኢና። ሰነ ምክታል ናብ ገብረ ገብረ መድን።
ደጊመ ከመይ ተምስኡ ዜና ከስምዐኩም። ኣባላት ቤት ምክሪ ዝኾኑ ኣቶ ዮሃንስ ቧያለውን ኣቶ ክርስቲያን ታደለን ብሕማም መዓንጣ ትማሊ ሕክምናዊ መጥቃዕቲ ምስ ተገበረሎም ኣብቲ ዕለት ካብ ሆስፒታል ናብ ቤት ማእሰርቲ ምውሳዶም ስድሮኦምን ጠበቓታቶምን ገሊፆም። እቶም ተሓከምቲ ኣብቲ ሆስፒታል ጸኒሖም ብሓካይም ክትትል ክግበረሎም ከምዘይተፈቐደሎምን ዝገለጹ ጠበቓ ሕጊ ሰሎሙን ገዛህኝ ደም እንተ ደኣ ፈሲስዎም ብህጹጽ ክምለሱ ደብዳበ ተጻሒፉ ምውፅኡ ተዛሪቦም። ሓላፊ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ኮማንደር ኣስቻሎ መኮነን ብወገኖም ኣብ ቆፀሮ መዓልቲ ንክመፁ እምበር ኣብቲ ሆስፒታል ኮይኖም ክሕከሙ ካብቲ ሆስፒታል ዝቐረበ ሕቶ የለን ኢሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ዘሎ ቅልውላው ብዝተኣሳሰረ ኣብ ቁፅር ዝውዕሉ ኣቶ ክርስቲያን ታደለ ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ፣ ኣቶ ዮሃንስ ቧያለው ድማ ኣባል ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ እዮም ነይሮም ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ሶርያ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ስግግር ክህሊ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ክሓብራ ጻዕርታቶም ይደፍኡ ኣለዉ ከም ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ሶርያ ናብ ዝሰፍሐ ህውከት ምእንታ ከይትወድቕ ቱርኪ ኣብ ሓባራዊ ስምምዕ ንምእታው ምስ ፕሬዚዳንት ቱርኪ ረሲብ ተይብ ኤርዶዋን ድሕሪ ምዝርራቦም ሎም ዓርቢ ምስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ቱርኪ ክራኸቡ እዮም። ብሊንከን ኣብ ጋዛ ኩናት እስራኤል ሓማስ ካብ ዝውላዕ ኣትሒዙ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ንመበል 12 ግዜ ዘካይድዎ ዘለዉ ዑደት እዩ። ፕሬዚዳንት ሶርያ ባሻር ኣልኣሳድ ካብ ስልጣኖም ካብ ዝባረሩ ድማ ንፈለማ ግዜ እዮም ዝጓዓዙ ዘለዉ። ድሕሪ ሰሙናት ስልጣን ዘረክብ ምምሕዳር ባይደን ስልጣን ዝርከብ ምምሕዳር ይቕሬታ ድሕሪ ሰሙናት ስልጣን ዘረክብ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ሶርያ ዝተፈጠረ ናይ ስልጣን ክፍተት ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወጥሪ መሊሱ ከየጋድዶን ጉጅለ ዳዕሽ ግዛኣታት መሊሱ ከይቆጻጸርን ጽልዋ ከይህልዎን ስኽፍት ኣለዎ። ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ይካየድ ዘሎ ውግእ ንጋዛ ኣብ ከቢድ ከባብያዊ ቅልውላው ኣእትይዋ ይርከብ። ብመሰረት ሚኒስትሪ ጥዕና ጋዛ እቲ ብእስራኤል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ጋዛ ልዕሊ 44,800 ፍልስጠማውያን ቀቲሉ ካብዚኣቶም ልዕሊ ፍርቂ ኣንስትን ቆልዑን እዮም። ካብዚኦም ክንደይ ተዋጋእቲ ከም ዝኾኑ ግን እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣይገለጸን። ሰራዊት እስራኤል መርትዖ ከየቕረበ ንልዕሊ 17,000 ዕጡቓት ከም ዝቐተለ ገሊጹ ኣሎ። ኩናት ጋዛ ሓማስ ኣብ ደቡብ እስራኤል መጥቃዕቲ ብምፍጻም መብዛሕትኦም ስቪላት ንዝኾኑ ኣስታት 1,200 ሰባት ድሕሪ ምቕታሉ ንኣስታት 250 ጨውዩ ድሕሪ ምውሳድን እዩ ተጀሚሩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብርቱዕ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ፈትንያ። ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሩስያ ሎሚ ዓርቢ 93 ሚሳይልን ዳርጋ 200 ድሮናትን ከም ዝተኮሰት ገሊፆም። ሩስያ ቅድሚ 3 ዓመት ምሉእ ወራር ካብ እትፍጽማት ሒዙ ኣብቲ ሃገር ዘጋጠመ ዝኸበደ ዕንወት ፀዓት ምዃኑ ዘለንስኪ ሓቢሮም። ናይ ዩክሬን መከላኸሊ ን11 ክሩዝ ሚሳይላት ሓዊሱ ን81 ሚሳይላት ከም ዘውደቐ ገሊፆም ኣብ መጀመርያ እዚ ዓመት እዚ ካብ ናይ ምዕራባውያን መሻርክቶም ዝረኸብዎን ኤፍ16 ነፈርቲ ውግእ እየን ነቶም ሚሳይላት ኣውዲቐንኦ። ዘለንስኪ ኣንጻር ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዓለም ክትተሓባበር ምሕፅንቲ ኣቕሪቦም። እንተኾነ ግን እቲ ውግእ ኣብ ዝቕፅል ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ብኸመይ ከም ዝካየድ ጥርጥራት ኣሎ። ዝተመረፁ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ውግእ ከም ዘቋርፅዎ ብምግላፆም ኒኪቭ ኣገዳሲ ወታደራዊ ደገፍ ኣሜሪካ ዝቕፅል እንተኮይኑ ድማ ኣብ ጥርጣረ ኣእትይዎ ኣሎ ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ብካልእ ዜና ክረምሊን ዝተመረፁ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዩክሬን ኣፅዋር ኣሜሪካ ናብ ውሽጢ ሩስያ ምትኳሳ ምቅዋሞም ምስ ናይ ሞስኮ መርገፂ ሙሉእ ብምሉእ ዝሰማማዕ እዩ ክትብል ሎማ ዓርቢ ምግላፃ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ፀብፂቡ። ትራምፕ ትማዕለ ሓሙስ ኣብ ዝወፀ ቃለ ምልልስ መፅሄት ታይምስ ከም ዝበልዎ ዩክሬን ናይ ኣሜሪካ ሚሳይል ተጠቒማ ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ሩስያ ክትወቅዕ ብፅኑዕ ኣይሰማማዕን ኢሎም። ሎማ ዓርቢ ኣብ ልዕሊ ፀዓታት ዩክሬን ከቢድ መጥቃዕቲ ሚሳይል ዝፈፀመት ክረምሊን ነዚ ብደስታ እያ ተቐቢላቶ። እዚ ናይ ሩስያ መጥቃዕቲ ኪቭ ኣብ ዝሰሙን ብናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ተጠቒማ ንሓደ መዕረፎ ነፈርቲ ምስ ወቕዐት ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ምስቲ ወጥሪ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ምኽንያት ዘለና ኣረኣእያ ሙሉእ ብምሉእ ዝሰማማዕ እዩ። እዚ መሲጡና ኣሎ። ትራምፕ ነቲ ኩነታት ዘጋድዶ ዘሎ ብዝግባእ ከም ዝተረድኦ ንፅር እዩ ኢሉ ውሃብ ቃል ክረምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቡ ቃል። ትራምፕ ኣብቲ ቃለ ምልልስ ኣማእቲ ሚሳይላት ናብ ውሽጢ ሩስያ ምልኣኽ ብትሪ ኣይሰማማዕን እየ፣ ስለምንታይ ኢና ከምኡ ክንገብር ዘለና ዕሽነት እዩ ዝመስለኒ ኢሎም። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ነቶም ኣብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ኣብ ገዛውቶም ዝተቐየዱ ኣስታት 1500 ሰባት ማእሰርቶም ብምንካይ ነቶም ዓመፅ ብዘይተሓወሶ ገበናት ዝተፈረዱ 39 ኣሜሪካውያን ድማ ይቕረታ ሂቦምዎም። ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ከም ዝገለጾ ኣብ ዘመናዊ ታሪክ እቲ ዝዓበየ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተዋሃበ ምሕረት እዩ ኢሉ። እቲ ምሕረት ነቲ ብገበናት ብረትን ቀረፅን ተኸሰብ ወዶም ሃንተር ይቕረታ ምግባሮም ስዒቡ ዝወሃብ ዘሎ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዝተመረፁ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንናይ ቻይና ፕሬዚዳንት ሺጂንፒንግን ካልኦት መራሕቲ ዓለምን ዝቕፅል ወርሒ ኣብ ዝፍፀም ፅምብል ቃለ መሓልኦም ንክርከቡ ዓዲሞምዎም። ምዕዳም ደገፍትን ተጻረርትን ኣሜሪካ ኣብ ፖለቲካ ልምዲ ወይ ያታ ኣሜሪካ ዘይልሙድ ፍጻመ እዩ ክኸውን። ወሃቢት ቃል ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ክትኸውን ብትራምፕ ዝተሓረየት ካሮላይን ሊቪት ትማለ ሓሙስ ኣብ ቴሌቭዥን ፎክስ ኤን ፍሬንድስ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ትራምፕ ንሺ ምዕዳሞም ኣረጋጊፃላ። ትራምፕ ትማለ ሓሙስ ንዝርዝር ኣሽማት ከይፀርሑ ንገሊኦም ሰባት ናብ ስነ ስርዓት ምረቓ ብዛዕባ ምዕዳም ይሓስብሉ ከም ዝፀንሑ ሓቢሮም ኣለው። ቅድሚ ሎሚ ኣብቲ ስነ ስርዓት ፅምብል ወግዓዊ ምብፃሕ ዝገበረ ርእሰ ሃገር የለን ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ።
ዜና ሰሚዕኹም ይቐኒልና ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ድሕሪ ስሉሳዊ ርክብ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብወገን ጉጅለ ጌታቸው ኣብቲ ኣኼባ ቀሪቦም ዝበልዎ ብዙሕ ነጥብታት ናብ ህዝቢ ዘርጊሑ፣ እቲ ካልእ ጉጅለ እውን እቲ ኣንጻሉ ጉጅለ ፈጺምዎ ዝብሎ ጥፍኣት ዘርዚሩሎም። ኣብ መንጎ እዚ ምትፍናን ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ነበርቲ መቐለ ብሰንክቲ ምትፍናን ህዝባዊ ኣገልግሎት ከተማ መቐለ ከም ዝበኮረ ይገልጹለው ጸብጻብ ምልጌታ ኣጽበሃ እዩ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ግዜያዊ ምምሕዳርን ሓለፍቲ ፀጥታን ዘካየድዎ ዘተጠሚቱ ክልቲኦም ጉጅለታት ህወሓት ነንባዕሎም ዝካሰስሉ ትሕዝቶታት ዝሓዘ መግለፂ ኣውፅኦም ኣሎም። ኣቐዲሙ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝርከቡ ኣመራርሓ ህወሓት ብሄራዊ ክሕደት እናፈፀሙ ይርከቡ ምባል ከሲሶ ኣሎም። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ምትካ ጥሚቱ ዘቲና ኢና ኢሉ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብዝተገበረ ዘተ ድማ ፕሬዚደንት ንምትካ ናይ ክልተ ሰሙናት ቁፅሩ ከም ዘተተሓዘ እቲ መግለፂ ሓቢር እዩ። ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝነበረ ዘተ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ረብሓታት ትግራይ ኣሕሊፎም ዝሃቡ ሕቶታት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቕሪቦም ክብል እቲ መግለፂ ኣፍሊጡ ነበር። ተዋጋእቲ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕን ናብ ሕብረተሰብ ናይ ምፍናውን ከይዲ ንክቀላጠፍ ይገብሩ ኣለው። ብተወሳኺ እውን ናብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነበር ተዋጋእቲ ንክሕወሱ ሓቲቶም ኣለው ዝበለ እቲ መግለፂ እዚ ክሕደት እዩ ብምባል ከሲሶሎም። ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ከይዲ ምውፃእ መዓድን ድማ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸውን ኣሎ ብምባል ብትግራይ ኣቢልካ ርክብ ምስ ኤርትራን ከይፍጠር ንምክልኻል ብምባል ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ወሰን ከባቢታት ትግራይ ንክኣቱ ሕቶ ቀሪቡ እዩ ብምባል እውን ገሊጹ ኣሎም። ኣብቲ ክልል ሕብራዊ ንዓበይ ንምልዓል እውን ይሰርሐሎ ክብል ከሲሶሎም። እቲ መግለፂ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ነቲ ፀገም ኣብ ሓፂር እዋን መልክዕ ንምትሓዝ ዝኽእል ትል መውፅኡ ናብ ቃልሲ ኣትዮሎ ኢሉ ብካሊእ ገጽ ብኣይቲ ጌታቸው ረዳ ናይ ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ብዶክተር ደብረ ፅዮን ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ስልጣን ንክምልስ ናብ መንግስቲ ፌደራል እናለመነ ይርከብ ብምባል ትማሊ ኣማስዮው ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ መግለፂ ንጉጅለ ዶክተር ደብረ ፅዮን ናይ ዓመፅ ጉጅለ ኢሉ ዝፀውዖ ኮይኑ ስራሕቲ ግዜዊ ምምሕዳርን ኣካል ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝኾነ ነበር ዕጡቃት ዕጥቂ ናይ ምፍታሕን ናብ ሕብረተሰብ ናይ ምፍናው ስራሕቲ ብምትዕንቃፍ ተገምጊሙ ምላሽ ክህበ ይከኣለን ኢሉ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንከይምለሱ ድማ እናኸልኸለን እናተዓናቐፈን ይርከብ ብምባል ከሲሶሎም። እዚ ጉጅለ ህዝቢ ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ናብ ጎንፅን ምቅሓርን ንምእታው ዝኽእል ኣንፈት ተኸቲሉ ይሰርሐ ኣሎ በዘቢሉ ናብ ስልጣን ንምምፃእ ተሊመሎ ክብል ገሊጹ ኣሎም። ብሽም ሕወሓት ናይ ባንዳነት ተግባር ይፍፅመሎ ብምባል ዝኸሰሰቲ መግለፂ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ናቶ እዮም ብምባል ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዝብትን ኣካይዳ ይጥቀመሎ ብምባል ገሊጹ ኣሎም። ኣብ መንጎ መራርሓ ሕወሓት ዘሎ ክፍፍል እናሰፍሐ ነቲ ወጥሪ እውን ዘጋድድ መግለፅታት እናሃቡ ኣብ ዘለሉ እዋን ንከተማ መቐለ ክልትዮም ጉጅለታት ነናይ ባዕሎም ከንቲባ ብምሻሞም ቤት ፅሕፈት ከንቲባታ ከተማ ንልዕሊ 10 መዓልታት ተዓሺጉ ይርከብ። በዚ ድማ ኣገልግሎት ንምርካብ ነበርቲ ይፅገም ምህላዎም እዩ ነባሪ ከተማ መቐለ እዩኤል ጉዑሽ ዝዛረብ። ኣብ መንጎ መራርሓ ሕወሓት ዝተፈጥረ ክፍፍል ንሱን ዝተዋፈረሉ ስራሕቲ ኮንስትራክሽን ብዝለዓለ ከም ዘዳኸሞ ይገልጽ።
ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ መብዛሕትኡ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ብፍላይ ድማ ምስ ኮንስትራክሽንን ምስ ፕሮጀክትታት ተተሓሒዙ ዘሎ መብዛሕትኡ ምንቅስቃሳት ብጣዕሚ ተዘሓሒሉ ዘሎ ተሓል ዝገበሮ ዋና ምክንያት እንደገና ፖለቲካ ናይ ትግራይ ናብ ዘይተገማቲ ዝኾነ ኩነታት እናተቀየረ ስለ ዝርከብ ዘሎ እዩ። እዚ ንብዙሓት ሰባት ኮንፊደንስ ክስኡን ይገብሮም ኣሎ። ማንም ሰብ ቅርሺ ኣውፅኡ ኣብ ዝኾነ ነገር ኢንቨስት ክገብር ፍቃደኛ ኣይኮነን። እዚ ብደንቢ ዝረአ ኣብቲ ከተማ ዳጋ ተቐዛቂዙ ትርእዎ ናይ ቅርሺ ምንቅስቃሳት ብዙሕ የለው ኣብ ሕወሓት ውሽጢ ተፈጢሩ ዘሎ ሰዕራይ ዘይብሉ መወዳእታ ናብ ዘይብሉ ናይ ዕንክሊል ባስ ውሽጢ መተው ኣብቲ ህዝቢ ዓብዪ ኢምፓክት ዝፈጥር ዘሎ ሕዚ ድማ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ናይ መቐለ ናይ ከንቲባ ጉዳይ ተተሓሒዙ ዝበለፀ ምስ ከንቲባ ዘራኽቡ ምስ ላዕለው ተመራርሓ ናይቲ ከተማ ውሳነ ዘድልዮም ነገራት ጠጠው ኢሎም ንክቐርዩ ኮይኖም እዮም ዘለው። እዚ ብጣዕሚ መስግእ ኩነታት እዩ።
ኣብቲ ጉዳይ ካብ ክልትዮም ጉጅለታት ሕወሓት ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ብስልክን ብኣካል ብምቕራብን ዝገበርናዮ ፃዕሪ ይሰምረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መንጎ መንግስትታት ሶማልያን ኢትዮጵያን ኣብ ኣንካራ ቱርኪ ዝተበፅሐ ምርድዳእ ብሓያሉ ሃገራት ማለት ከም ኣሜሪካ፣ ኣውሮጳዊ ሕብረትን ኣፍሪካዊ ሕብረትን ዝመሰሉ ውድባት ዓብዪ ተቐባልነት ረኪቡሎም። ብመሰረት ኣዋጅ ኣንካራ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ሉዓላዊ ስልጣን ሶማልያ ተጠቃሚት ኣብ ደገ ባሕሪ ሶማል ክትከውን ተረዳዲአን ኣለዋ። ድሕርዛ ሓፃር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክስዕብ እዩ። ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኣብ ዝለጠፈ ፅሑፍ እውን ቱርኪ ነቲ ተበግሶ ብምውሳዳ ብምንዓድ ኣሜሪካ ንማሕበራዊ ስራሕን ምትሕባርን ፀጥታ ከም እትድግፍ ገሊጹ። ብተመሳሳሊ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣቐዲሞም ድማ ኣፍሪካዊ ሕብረትን በይነ መንግስታት ውድብ ኢጋድን ነቲ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ብምምውጋስ ድጋፎም ገሊፆም እዮም። ስምምዕ ኣንካራ መራሕቲ ኢትዮጵያን ሶማልያን ንክልተ ሃገራት ንመሬታዊ ሉዓላውነት ብዘይፃረርን ንኣህጉራዊ ስምምዓት ብዘኽብርን መገዲ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዘኽእል እዩ። ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ግን ዝተሓዋወሰ ስምዒት እዩ ፈጢሩ ዘሎ። ዝያዳ ኩሉ ድማ ንጹርነት የብሉን ይብሉ። ማት ብራይደን ተንታኒ ቀርኒ ኣፍሪካ እዩ።
I think the Ankara Declaration between Ethiopia and Somalia is a positive step.
ከምዚ መስለኒ ኣዋጅ ኣንካራ ጽቡቕ ገስጋስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድን ብኣካል ተራኺቦም ክዘራረቡ ክኢሎም ኣለው። እቲ ርክብ ነቲ ጸናሐ ምትፍናን ኣህዲእዎ ኣሎ ኣብ ዝርዝር ግን ብዙሕ ይጐድሎ እዩ እንታይ ዓይነት ጣማሪ ምርድዳእ ከም ዝበጽሑ ኣይተነጸረን ክልተ ወገናት ድማ ካብኡ ወፂኦም ዝበልዎ የለን ስለዚ ዛጊት ኣፍካ መሊእካ ትዛረበሉ ዓብዪ ኣርእስቲ የለን እንታይ ጭቡጥ ውፅኢት ከም ዝርከብ ግን ንግዜ ዝግደፍ እዩ ኢሉ ማት ብራይደን ኣብ ሃርጌሳ ሶማሊላንድ ዝነብር ተንታኒ ጉለድ ኣሕመድ ጃማ እዚ ናይ ኣንካራ ኣዋጅ ነቲ ኣብ ባሕቲ ጥሪ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ዝተበፅሐ ስምምዕ መዘክር ኣንጠልጢሉ ከም ዝገድፎ ይዛረብ
እዚ
ስምምዕ ነቲ ናይ ኢትዮጵያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ስምምዕ መዘክር ኣብ ሓዲግ ዝገድፍ እዩ ኢትዮጵያ ከመይ ገይራ ቃላ ከም እተኽብር ኣይነፀረን እቲ ዓብዪ ሕልሚ ዝነበራ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ምርካብ ከመይ ከም ዝኸውን እውን ኣይነፀረን ይብል ጉለድ ኣሕመድ ጃማ ነቲ ስምምዕ መዘክር ምስ ኢትዮጵያ ዝፈረመ ፕሬዚደንት ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ሙሴ ቢሄ ካብ መዝነቱ ተኣልዩ ብሓድሽ ፕሬዚደንት ተተኪኡሎም ሕጂ ስልጣን ተረኪቡ ዘሎ ሓድሽ ፕሬዚደንት ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ኣብቲ ጉዳይ እንታይ መርገፂ ከም ዝወስድ ስለ ዘይተፈልጠ ኩነታት ክትመዝን ከም ዝኸብድ እቲ ተንታኒ ይገልጽ ማት ብራይደን ግን ኣዋጅ ኣንካራ ካልእ ውፅኢት እውን ኣለዎ ይብል ንሱ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣካል ዓቃቢ ሰላም ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኮይኖም ኣብ ሶማልያ ክፀንሑ ምዃኖም ዘመላኽት እዩ ንሳቶም ምስ ዝፀንሑ ድማ ብሓደ ወገን ክረአይ ከሎ ነቲ መንግስቲ ሶማልያ ክብሎ ዝፀንሐ ዝቕይር ምዃኑ እዩ ብራይደን ዝምግት ሕጂ ክልቲኦም ወገናት ንወርሒ ለካቲት ናይ ዝመፅእ ዓመት ተራኺቦም እውን ዝርዝር ናይቲ ተበፂሑ ዘሎ ኣፈናዊ ስምምዕ ክዘራረቡ እዮም ፀብጻብ ሃሩን ማዕሩፍ እዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ከንሓልፍ ኣሜሪካ ናብ ብዙሓት ሃገራት በበይኑ ሓገዛት ክትህብ ፀኒሓን ኣላን እንተኾነ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ወርሒ ጥሪ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ እሞ ድማ ቀዳምነት ንኣሜሪካ ዝብል ፖሊሲ ከቐድም ምዃኑ ኣብ ዝንገረሉ መጻኢ ኩነታት ሓገዝ ኣሜሪካ ከም ዝነበሮ ክቕፅል ኣይኮነን ዝብሉ ወገናት ኣለዉ ፀብጻብ ቨሮኒካ ባልደራስ ኢግላስየስ እዩ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ
ናውቲ ሕክምና ንህንዲ ረድኤት እኽሊ ድማ ንቓዛ ኣሜሪካ ካብ ኩሎን ሃገራት ዝበለፀ ሓገዝን ረድኤትን ትልግስ ሃገር እያ ቅርቢ ክልተ ዓመታት መጠን ዝለገሰቱ ሓገዝ ገንዘብ ኣስታት 70 ቢልዮን ዶላር ነይሩ ምስ ዘፈራት ሰብኣዊ ረድኤት ቁጠቡ ምዕባለ ሰላምን ፀጥታን ዝብጀት ክነፃፀር ከሎ ሓደ ሚታዊ ፌደራላዊ በጀት ጥራሕ እዩ ዝሕዝ ትራምፕ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ንኻልኣይ ዘበን ስልጣን ክርከቡ ከለዉ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ክቕፅል እንተኮይኑ ገና ንጹር ኣይኮነን ዘሎ ንሶም ቅድሚ 6 ዓመታት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ከምዚ ኢሎም
ነይሮም ዶላራትና
ዝቕበላን ሓለዋ ንገብረለንን ሃገራት ብመንፅር ረብሓና ኣየናይ ኣድማዐ ከም ዝኾነ ኣየናይ ድማ ከምዘይሰርሕ ክንግምግም ኢና ሓቂ ንምዝራብ ኣብ ቀጻሊ ነተን ዘኽብራናን መሓዝቱናን ዝኾነ ሃገራት ኢና ሓገዝ ነበርክተለን
ትራምፕ ፕረዚደንት ከለዉ ንገለ ሓገዝ ወፃኢ ኣቋሪፆሞ ነይሮም ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ግና ንውሳንኦም ተፃዊሩ ንክቕፅል ርእቶታት ኣቕሪቡ ካብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ሜይሰን ጀረሚ ሜየር ከምዚ በለ
ለውጢ ኩነታት ኣየር ይምደብ ዝነበረ ዝተወሰነ ገንዘብ ዓጊቱ እዩ ካልኦት ለውጥታት እውን ኣተኣታትዩ እዩ ንኣብነት ንፍልስጤማውያን ይወሃብ ዝነበረ ሓገዝ ዝተረፈ ኣሜሪካ ትልግሶ ሓገዝ ወፃኢ ግና ለውጢ ከይተገበረሉ ቀፂሉ እዩ
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፈላማይ ዘበን ስልጣኖም ከምቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ሪፐብሊካውያን ፕረዚደንታት ዝተግበርዎ ንሶም እውን ንኣስተምህሮ ምንፃል ድቅን ኣገልግሎትን ይወሃብ ዝነበረ ገንዘብ ገቲዮሞ እዮም ድሕሪ ጥሪ ክደግምዎ እዮም ዝብል ገምጋም እውን ኣሎ ካብ ፋውንዴሽን ዴሞክራሲ ቦን ግሌግ ከምዚ ትበል
ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ባይደን ንኣስተምህሮታት ምስዳድ ድቂ ዝኣምሰሉ ኣገልግሎታት ንምሕጋዝ ንትካላት ምስዳድ ድቂ ሓገዝ ገይሩ እዩ ኣብ እዋን ፈላማይ ዘበን ስልጣን ትራምፕ ምስዳድ ድቂ ንዘተባብዑ ዘይመንግስታዊ ትካላት ገንዘባዊ ሓገዝ ኣይገበርናሎምን
ትራምፕ ሚኒስትሪ ወፃኢ ንክኾኑ ዝመዘዝዎም ሴነተር ማርኮ ሩብዮ ንቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ኣብዚ ቀረባ ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝፍፀሙ ነገራት ንኣሜሪካ ይጸልውዋ እዮም ኢሎም ነይሮም
All common sense.
አብ ነፍሰውክ ፍጻመታት ወይ ህልና ናስሒትና አለና ወይ ከአን ዕለታዊ ጠለብ በርቲዖም ዝሰርሑ አሜሪካውያን ዕሽሽ ባህልቲ ኮይና ኣለና ልዕሊ ረብሖኦም ብዝሰርዕና እዮም ካልኦት ነገራት ኣለዉ ማለት እዩ በሉ ሰነተር ማርኮ ርብዮ ኣቐድሞ ኣቢልና ዝጠቐስና እያ ካብ ፋውንዴሽን ዴሞክራሲ ብሆነይ ግሌክ ትቕጽል
I suspect that there will be an audit.
ኣብ ዙርያ ዓለም ብስግር ባሕሪ ተራድኦ ኣሜሪካ ወይ ድማ USAID ንዝተፈላለዩ ሚእቲ ሃገራት ዝተለገሰ ሓገዝ ክምርምሮ እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ
ዕላምኡ ትብል ንሳ ዕላምኡ ኣሜሪካ ካብ ከፈልቲ ግብሪ ትእክቦ ገንዘብ ኣብ ማዕልኡ ከም ዝውዕለ ምርግጋጽ እዩ ይብል ቬሮኒካ ባልደራስ እግሌሲያስ ዘዳለወቶ ሪፖርት
ሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና ዝምድና መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሕልፊ ድሕሪ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ከምቲ ቀደሙ ዝነበሮ ከምዘየሎ ብዙሓት ይዛረቡ ኣለዉ ክልተ መንግስታት ብግልፂ ኣንጻር ሕድሕድ ብወግዒ ክወናጀሉ ኣይፀንሑን ኣብ መወዳእታ ናይ ወርሒ ሕዳር ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ድሕሪ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ግን ኣገልግሎት ዜና ፋና ተሪር ምላሽ ይብሎ ንምዃኑ ዝምድና ክልተ መንግስታት ከመይ እዩ ዘሎ ናብ ጎንፂ ንኸምርሕ ተኽእሎ ከመይ ይመስል ኣብርሃም ተስፋልኡል ዘዳለዎ መደብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብ30 ሕዳር ምስ ማዕኸናት ዜና መንግስቲ ኣብ ዓለማዊ ዞባውን ዘቤታውን ጉዳያት ዝምልከት ቃለ መጠይቅ ገይሮም ነይሮም ኣብዚ ን2 ሰዓትን 40 ደቃይቕን ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እተን ቀዳሞት 2 ሰዓታት ኣብ ዓለማዊ ጉዳያት ብቐንዱ ግን ኣብ ኣሜሪካ ቻይና ከምኡውን ከባብያዊ ኩነታት ካብኡ ዝበዝሐ ኣብ ኢትዮጵያ ዝጠቐሰ መብሪህ ሂቦም ነዚ ስዒቡ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምትእስሳር ዘለዎ መደብ ቴሌቭዥን ፋና ንቃለ መጠይቕ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ብትሪ ዝነቅፍን ቅዋም ዘይብላ ሃገር እናመርሑ ንገዛእ ጉዳያቶም ገዲፎም ብዛዕባ ናይ ካልኦት ጉዳያት ዝዛረቡን ዝብል ተሪር ግብረ መልሲ ሂቡ እዚ ብ9 ተታሕሳስ ብፋና ዝተዋሃበ መግለጺ ብወገን ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ምትእሳር ካብ ዘለዎም ወገን ወግዓዊ ዝኾነ ናይ ፈለማ ምላሽ ከም ምዃኑ መጠን ንዝምድናን ተኽእሎ ጎንፂን ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ኣዘራርያ ብዛዕባ ኮይኑ ኣሎ ንምዃኑ ናብዚ ምትፍናን ዝመርሐ ቃለ መጠይቕቶም ፕሬዚዳንት እንታይ እዩ ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ኣብ ዝርከብ ማሕበረ ኮም ኤርትራውያን ብንጥፈት ዝዋሳእ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም የብርህ
ገለ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ብፍላይ እተን ኣብ ትሕቲ ምወላ መንግስቲ ዝርከባ መራሕቢ ብዙሃን ንጉዳይ ሕገ መንግስቲ ብዝምልከት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ምሕጫጭን ጫልዳን ሓሳባት ብምድርባይ በቲ ቀፃሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዝውተር ምርጫታት ናይ ምምካሕን ጃህራን ፍኸራን ትንታኔታት ክህባ ፈቲነን ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ንዓመታት ዝደጋግሞ ዘይቅየር መትከላዊ እስትራቴጂካዊ እምነቱን ስነ ፍልጠታዊ ረኣዩን እዩ ብዝተነፀረ ኣመሓላለፉ
ብኣዕንቲ ካልኦት ግና ቃለ መጠይቕ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ካብ ቀንዲ ሃገራዊ ጉዳያት ንምጥምዛዝ እዩ ኢሎም ይምግቱ ሓደ ካብኣቶም ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ዓለምለኸ ርክባትን ዲፕሎማስን ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔር ሃፍቱ እዩ
ኢሳያስ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከምኡ ከዓ ብዛዕባ ካልኦት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ክዛረብ ከሎ ሓድሽ ምዕባለ ስለ ዝተፈጠረ ዘይኮነስ እቲ መስርሕ ፖለቲኩ ኣካል ገይረ ስለ ዝሓስቦ ሎም ወነ ብዛዕባ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዛረቦ ኢሳያስ ሓድሽ ነገር ስለ ዘሎ ድዩ ናብ ኩናት ናይ ምእታይ መደው ድዩ ዘርኢ ዝብል ዝገልፅ ኣይመስለንን ምክንያቱ ናይ ኢሳያስ ናይ ፖለቲካዊ ምሕደራ ወይከዓ ናይ ፖለቲካዊ መስርሕ ሽቲ ሃገሩ ዘሎ ነገራት ንኸይውጋዕ ኣብ ቀፃሊ ዝኾነ ናይ ደገ ወግዕታት እዩ ዘድህብ
ኣምባሳደር ዓብደላ ኣደም ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ፅፍሕታት መንግስቲ ኤርትራ ካብ ኣመሓዳሪ ኣውራጃ ክሳብ ኣምባሳደር ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኮይኑ ዘገልገለ እዩ ሎሚ ምስ ምምሕዳር መንግስቲ ኤርትራ ተፈላለዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጥ ኣምባሳደር ዓብደላ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ተሓቲቱ መብርህብ ክብን ከሎ
2018 እቲ ከምቲ ዝግባእ
መስርሕ ናይ ዲፕሎማሲ ዝተኸተለ ውን ኣይኮነን ነይሩ ኩሉ ብጠቕሙ እዩ ነይሩ ስያስ ብጠቕሙ ኣብዪ ብጠቕሙ ከምዚ ክልቲኦም ሓንቲ ነገር ተራኽቦም ጉዳይ ነይራ እሱ ከዓ ፖቴንሻል ፀላእና ኣብዪ ኣብቲ እዋን እቲ ስልጣን ሓዲሽ ስለ ዝነበረ እውን ወያነ እዩ ንእስያስ ከዓ ናይ ነዊሕ ፀላኢ ገይርዎ ዝፀንሐ ወያነ እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ዘራኽቦ እምበር ብክልቲኡ ሃገራት ጉዳይ ናይ ሃገር ኣብ ግምት ኣእቲኻ ንዑ መሰረት ጌርካ ስትራቴጂክ ዝኾነ ዝምድናታት ምፍጣር ኣይነበረን ከምኡ ነይሩ እንተዝኸውን ብመሰረቱ ካብ መጀመርያ ብደብዩ ክጅምር ነይርዎ ምክንያቱ 20 ዓመት ዝክልቲኡ ሃገራት ካብ ምርኻብ ጠጠው ዘበሎ ናይ ደብ ጉዳይ እዩ ከይዱ ከይዱ መወዳእታ ምንታይ ተረእዩ ኣብታ ውግእ ዝተገብረ ብወገን ኣብዪ እስያስ ውን ዝተሓወሶ ማለት እዩ ሓደ ሓብቲ ዓበይቲ መረጋገፅናቱ እዩ እዛ ውግእ እዚኣ ብሓንሳኣትዮማ ዕላማ ናይ እስያስ ከመይ ጌርካ ወያን ተጥፍእ እዩ ኣብዪ እውን ከመይ ጌርካ ተጥፍኦ ወይ ተትክሞ ጨሪስካ ማለት እዩ ነይሩ ኤንወይ ኮይኑ በቲ መወዳእታ እዚ ናይ ፕሪቶርያ ዝብል ስምምዕ ምስ መፀ ኣብዪ በቲ ውን ፀቕጥታት ናይ ኣሜሪካ ገለመለይ ተሰኣኖ ናብ ውዕል ኣብ ስምምዓት እዩ እስያስ ነዚ ውዕል እዚ ኣይተቐበሎን ካብዚኣት ጅምርታ ምሕርፋፍ ናይ ዝምድና ኣብ መንጎ ክልቲኡዎም መራሕቲ ማለት እዩ ካብኡ ጀሚሩ ዝምድና ናይ ክልቲኦም ሃገራት ፅቡቕ ኣይከደን
ድሕሪ ዚ ይብል ኣምባሳደር ዓብደላ ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ኣብ ግብፅን ደቡብ ኣፍሪካን ብካልእ መገሻ ምስ መፁ ተራኺቦም ተዘራሪቦም እንተኾነ ይብል እቲ ኤርትራዊ ዲፕሎማሰኛ ነበር ድሕሪኡ ንክልቲኦም ዘተኣናገደ መድረኻት እኳ እንተነበረ ክልተ መራሕቲ ግን ኣይተራኸቡን ከምኡ እናበለ ድማ እቲ ዝምድና በብእዋኑ ክልሕልሕ ጸኒሑ ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብ ቀረባ ግዜ ንኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ኣብ ቃለ መሕትቶም ዝጠቐስዎን ናይ ፋና ግብረ መልስን እቲ ዛሕትሉ ዝጸንሐ ዝምድና
እዚ እንታይ ኣርእና ሕጂ ኣበይ ናይ ጫፍ ከም ዝበፅሐት ግርጭት ዳርጋ እውጅ ኮይኑ ማለት እዩ
ዝምድና ክልተ መራሕቲ በብእዋኑ ክልሕልሕ እኳ እንተጸንሐ ድሕሪዚ ኣብ ቀረባ እዋን ዝረአ ዘሎ ናይ ቃላት ምልውዋጥ ክልተ ሃገራት ናብ ኩናትን ካልእን ጎንፂ ናይ ምእታውን ተኽእሎ ከመይ ይመስል ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓተተ ኣምባሳደር ዓብደላ
ኣነ ከም ዝመስለኒ ብወገን እስያስ ኣብ ውግእ እንተኸደ ዘገድሶ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጦ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኢንተርናሊ ሓያል ኣይኮነን ኣብ ውሽጡ ንገዛእ ርእሱ ዘይተፈትሐ ዓበይቲ ጉዳያት ኣለዎ ኣብ ውግእ ኢንተርናል ውግእ ዘሎ እዩ ትግራይ እንትኾነ እውን ክጥቀመሉ ይክእልን እዩ ኣብዪ ምክንያቱ ትግራይ ንገዛእ ርእሱ ፋሕፋሕ ኢሉ እዩ ሕጂ ተበታቲኒ እዩ ከም ሓደ ሓይሊ ኮይኑ እውን ክጥቀመሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ክትብላይ ትኽእልን ካ ባዕሉ እቲ ትግራይ ኣብነንሕዱ ከይዋጋእ እውን ኣብ ስግኣት ዘሎ እዩ ሓራ ኣሎ በቲ ሸነ ካብቲ ናይ ኦሮሞ ኣሎ በቲ ስለዚ እቶ ናይ ኣፅዋር ኣለዎ ዶ ይብሉን ኣብዪ ገሌ ኣይኮነን ግን ኣብ መወዳእታ ሰብ ስለ ዝኾነ እቲ ዝዋጋእ ኢንተርናሊ ብዙሕ ምክንያታት ኣብዪ ናይ ውግእ ዓቕሙ ትሑት ኮይኑ ዝሪኦ ኣነ ብወገነይ ምናልባት እሱ ህዎክ ሰብ እዩ እንታይ ይገብር ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ግን በቲ ልክዕ ክትግምዎ ከልካ ትኩነታት ደገ ኣብ ውግእ ንክኣቱ ዘፍቅደሉ ውሽጣዊ ኩነታት የለን ምክንያቱ ውሽጣዊ ኩነታት ኩሉ ግዜ ቀዳማይ ፋክተር እዩ ፀላኢ ካብ ደገ ክትገጥም እንዳሕር ኮንካ
ከም ኣናባባ ኣምባሳደር ዓብደላ ብወገን ኤርትራ እውን ናብ ሓዱሽ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ምእታው ሸውሃት ዘሎ ኣይመስልን ይብል እንተኾነ ድሕሪ ዚ ብ11 ታሕሳስ ምሸት ኣብ ኣንካራ ምስ መንግስቲ ሶማልያ ዝተበፅሐ ኣፈናዊ ተስፊ ምዕባለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝፀንሖ ናይ ከባብያዊ ፅልዋን ምትእስሳርን ክብተኽ ድልት ከም ዘለዎ ይሕብር ኣብዪ ንባዕሉ ኣብ ዲፕሎማሳዊ ከበባ እዩ ፀኒሑ ዝበለ ኣምባሳደር ዓብደላ ኣብ ቀረባ እዋን ብመጠኑ ካብኡ ይወፅእ ስለ ዘሎ ምናልባት ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ እውን ካብ ከባብያዊ ፅልዋን ዲፕሎማሲን ክንፅሎ ከም ዝመረፅ ይኣምን ድሕርዚ ምስ ሶማልያ ዝተበፅሐ ኣተስፋዊ ርክብ ኣብ ዝተናውሐ እውን ምስ ግብፂ ኣባቲ ዓራቂ ዝምድና ክበፅሕ ተኽእሎ ከም ዘለዎ እውን ይኣምን ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ
ክትሰምዕዎ ፀናኹም ንዝምድና መንግስትታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሕልፊ ድሕሪ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ከምቲ ቀደሙ ዝነበሮ ኣይመስልን ንዝብል ትንተና ዘቕረበ መደብ እዩ ነይሩ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ይቕረታ ብዛዕባ ናይ ፅባሕ መደብ ክነላልየኩም እወ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደበሩ ቢዘን ፋውንዴሽን ዝተባሃለ ትካል ካብ ትምህርቶም ዝተጎናደቡ ኣባፅሕን ዓበይትን ናብ ሞያዊ መኣዲ ስራሕ ዝኣትውሉ ስልጣን ዝምልከት ክኸውን ተሓንቀኒ እዩ።